Selamat lemai, salam sejahtera, salam Malaysia Madani kepada tuan-tuan dan puan-puan pendengar setia Radio Free Sarawak yang dihormati sekalian. Sekali lagi kita bertemu dalam siaran Radio Free Sarawak edisi hari Isnin, hari ini 13 hari bulan Mac 2023. Anda bersama dengan saya Stanley Rentap dan juga rakan penyampai Michael Ngau dalam sejam siaran Radio Free Sarawak. Baiklah, seperti biasa, anda boleh menghubungi kami di 013-551-5219. Saya ulangi di 013-551-5219. Anda juga boleh mengemukakan apa juga aduan atau isu yang ingin anda kita bincangkan dalam siaran Radio Free Sarawak ini dengan menghantar WhatsApp ataupun anda boleh menghantar pesanan terus ke Facebook Radio Free Sarawak. Dan di samping itu, anda boleh terus mendengar siaran Radio Free Sarawak di www.radiofreesarawak.org. Baiklah saudara, ada tiga perkara yang ingin saya sebutkan sebagai pembuka bicara ataupun apa isu yang sangat menarik perhatian untuk kita bincangkan hari ini, iaitu mantan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin didakwa di Mahkamah Session Shah Alam hari ini didakwa terima hasil aktiviti haram sebanyak RM5 juta. Dan kedua, SPRM menyatakan bahawa mereka mempunyai cukup bukti untuk membuat pendakwaan terhadap individu yang memberi wang dalam PRU ke-15 dahulu dalam kawasan Parlimen Marang. Ini kawasan Parlimen Presiden PAS iaitu Abdul Hadi Awang. Dan yang ketiga, mantan Menteri Keuangan YB Lim Guan Eng memberi kata dua kepada Muhyiddin Yassin, kemukakan bukti atau akan berdepan dengan tindakan saman. Kita mulakan dengan perkembangan hari ini, iaitu bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin didakwa atas pertuduhan pengubahan wang haram melibatkan RM5 juta berkaitan dengan program Jana Wibawa Presiden Bersatu dan Pengerusi Perikatan Nasional itu yang memakai sud serba hitam didakwa semasa prosiding di hadapan Hakim Mahkamah Session Shah Alam Ruzilah Saleh pagi tadi. Pertuduhan pengubahan wang haram yang dibentangkan di bawah Seksyen 4-1-B mengikut Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Aktiviti Haram dibaca bersama Seksyen 87-1 Akta yang sama. Muhyiddin berusia 76 tahun didakwa menerima RM5 juta hasil daripada Bukhari Equity Sendirian Berhad yang disalurkan ke dalam akaun Bersatu pada 7 Januari 2022. Kesalahan itu didakwa dilakukan di embeng cawangan MCOP Mall, Jalan Persiaran Barat, Petaling Jaya pada 7 Januari tahun lalu. Bagaimanapun, Muhyiddin atau nama sebenarnya Mahyadin Muhammad Yassin, 76 tahun, mengaku tidak bersalah dan minta untuk dibicarakan. Perkembangan sebelum ini, pada 10 Mac lalu, Muhyiddin, 75 tahun, dihadapkan di Mahkamah Session Kuala Lumpur atas 6 pertuduhan berkaitan wang dalam akaun Bersatu. Dia mengaku tidak bersalah atas 4 pertuduhan sebagai Perdana Menteri dan Presiden Bersatu telah menggunakan kedudukannya untuk menerima suapan berjumlah RM232.5 juta dan 2 pertuduhan sebagai Presiden Bersatu telah menerima wang hasil daripada aktiviti haram berjumlah RM195 juta. Hakim Azura Alwi kemudian membebaskan Muhyiddin dengan jaminan sebanyak RM2 juta bersama 2 orang penjamin serta diperintah menyerahkan pasport antarabangsa. Ini bermakna untuk setakat ini, Tan Sri Muhyiddin Yassin didakwa atas 7 pertuduhan salah guna kuasa dan juga di bawah AMLA. Perkara kedua yang cukup menarik juga, iaitu SPRM mendakwa mereka mempunyai cukup bukti untuk membawa pertuduhan terhadap seorang ahli PAS seperti yang dipaparkan dalam rakaman video ketika penyerahan wang tunai kepada pengundi di Marang semasa pilihan raya umum yang lalu. Menurut sumber yang rapat dengan kes itu, penyiasat telah membuat temubual dengan beberapa saksi di tempat kejadian dan akan mencadangkan tuduhan rasuah kepada pendakwa raya tidak lama lagi. Menurut laporan di portal Berita Malaysia Kini, bahwa siasatan SPRM telah mengenal pasti sehingga 90 individu yang didakwa menerima wang tunai di Terengganu untuk mengundi parti tersebut pada PRU yang lepas. Suruhanjaya itu dilaporkan berjaya mengenal pasti penerima wang tunai daripada dokumen yang mereka rampas semasa siasatan. Ia termasuklah dokumen yang ditandatangani oleh penerima apabila mereka menerima bayaran selain perlu mengangkat sumpah. Dakwaan pembelian undi itu menjadi subjek petisyen pilihan raya untuk membatalkan keputusan pengundian di Marang, Terengganu. Mahkamah Pilihan Raya Terengganu telah menolak bantahan awal Hadi Awang, Presiden PAS, bagi menolak petisyen pilihan raya difailkan calon Barisan Nasional Yasmira Osman untuk membatalkan kemenangannya di Parlimen Marang, Terengganu. Dan perkara ketiga yang tidak kurang pentingnya iaitu berkaitan dengan Yayasan Kebajikan Al-Bukhari. Perkara ini timbul iaitu apabila Tan Sri Mahidin Yassin mendakwa bahawa dia akan dituduh salah guna kuasa kerana memberikan pengecualian semula cukai kepada yayasan yang diketuai oleh hartawan Syed Mokhtar Al-Bukhari. Dan kita tahu sebelum itu yayasan Syed Mokhtar Al-Bukhari ini diberi pengecualian kerana memberi banyak bantuan kebajikan kepada kaum Melayu. Tetapi menurut Tan Sri Mahidin Yassin, semasa Lim Guan Eng menjadi Menteri Kewangan, beliau telah membatalkan pengecualian cukai tersebut. Tetapi apabila Mahidin Yassin kembali menjadi Perdana Menteri, bahawa beliau telah meluluskan perkara tersebut dan mendakwa YB Lim Guan Eng lah yang membatalkan pengecualian cukai tersebut. Tetapi oleh kerana tidak berpuas hati dengan dakwaan Tan Sri Mahidin Yassin ini, Lim Guan Eng memberi kata dua kepada Mahidin Yassin, kemukakan bukti atau kamu akan disaman. Kerana menurut YB Lim Guan Eng, beliau tidak ada kena-mengena dan tidak memberi arahan kepada pembatalan pengecualian cukai kepada yayasan yang diketuai oleh hartawan Syed Mokhtar Al-Bukhari. Baik, sama-sama kita perhatikan isu ini, perkembangannya hari ini, besok dan juga lusa. Siapakah yang akan terjerat dalam isu ini? Ia teklan nalan naluina oilan.
Saya harap kawan-kawan semua kaum beri ruang dan dengar Radio Free Sarawak. Dan nilai sendiri. Saya tak mahu katakan semuanya kena percaya atau tak percaya. Tetapi nilai sendiri. Bagaimana mereka susun fakta, bagaimana dia elak caci, maki dan fitnah. Tetapi berikan fakta, berikan maklumat supaya rakyat sedar. Ini contoh media yang bagi pendapat saya ada etika yang lebih bertanggungjawab.
Ya, salam sejahtera saudara dan selamat petang dan selamat bertemu kembali kita di channel Radio Free Sarawak, edisi online kita di www.radiofreesarawak.org. Baik saudara, hari ini kita ingin memetik satu isu yang kita rasa amat penting mengenai kesalahan OSA jika Hamzah simpan fire Kementerian Dalam Negeri dan di mana Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin mungkin melakukan kesalahan undang-undang jika dia menyimpan sebarang dokumen sensitif sejak menjadi Menteri Dalam Negeri, kata seorang daripada ahli parlimen PKA. Jadi dengan itu, saudara, kita mengalukan saudara Charles Santiago di talian kita pada kali ini. Halo, saudara Charles, apa khabar?
Apa khabar, Encik? Baik.
Baik.
Kawan, khabar baik untuk kawan Abin. Apa khabar kawan-kawan yang lain?
Semuanya baik dan menunggu saudara Charles untuk bersama dengan kita selama ini. Baik. Saudara Charles, tanpa melengahkan masa, ya, kami di Radio Free Sarawak ingin minta pandangan tentang isu undang-undang ini. Dan kita sudah tahu bahawa isu dokumen rahsia kerajaan tidak sepatutnya berada di tangan seseorang menteri walaupun sudah tidak menyandang jawatan tersebut. Dan adakah ia boleh disimpan dokumen itu, saudara Charles?
Sebenarnya pada pandangan saya, semasa statement yang telah dikeluarkan oleh Dato' Hamzah Zainuddin mengatakan bahawa saya pun ada file semasa saya menjadi menteri, saya ada file berkait dengan pembangkang yang ada pada masa itu. Saya nampak ini sebenarnya satu statement yang angkuh sebenarnya, yang sangat tidak wajar dikeluarkan oleh kerana dua sebab. Satu, isu moral. Isu kedua ialah undang-undang. Jelas bahawa bila seseorang itu tidak menjawat jawatan menteri, maka dia telah hilang apa-apa kuasa yang telah diberikan oleh beliau secara sah. Tapi apa yang dia buat ialah dia menakutkan orang ramai bahawa dia pun ada fakta-fakta ataupun ada information, maklumat-maklumat yang boleh digunakan untuk memburukkan seseorang itu. Khususnya di position ataupun masa sekarang ialah pihak kerajaan. So ini sebenarnya satu perbuatan pada pandangan saya yang salah di sisi undang-undang. Satu kenyataan yang angkuh dan juga satu kenyataan yang tidak moral langsung sekali. Pertama, dia tidak lagi menjadi menteri dalam negeri. Nombor dua, menyimpan maklumat kerajaan dalam rumah beliau ataupun di pejabat beliau adalah salah. Dan salah di sisi undang-undang, dan juga kita ada apa yang dipanggil Official Secrets Act yang jelas mengatakan bahawa maklumat-maklumat ataupun maklumat-maklumat yang confidential harus disimpan sebagai OSA. Tapi ini jelas disalahgunakan. So oleh kerana itu saya fikir sebenarnya pihak polis mesti menyiasat beliau. Dan juga pergi ke rumah beliau untuk periksa apakah jenis dokumen-dokumen yang beliau berada. Dia ada di dalam kawalan beliau. Di rumah ke, di pejabat ke, di mana-mana tempat.
Baik. Jadi kalaulah beliau terus sangat ingin mendedahkan maklumat yang berada di tangan beliau, jadi ataupun rahsia daripada dokumen tersebut, adakah itu boleh digunakan secara sah di mahkamah dan bolehkah dia menjadikan bukti walaupun beliau sudah tidak menyandang apa-apa kuasa dan memang terapun tidak boleh menyimpan pun dokumen itu, tetapi apabila terdesak dan dia akan gunakan dia, bolehkah dia digunakan di mahkamah?
Sebenarnya ada dua isu di kes ini. Satu, menyimpan rahsia kerajaan adalah di salah sisi undang-undang, khususnya Official Secret Act OSA. Itu salah. So kerajaan mungkin ada peluang sekarang untuk menghirat beliau ke mahkamah. Itu satu. Tetapi adakah maklumat yang dia mempercayai pada masa sekarang di bawah kawalan beliau pada masa sekarang, adakah itu boleh digunakan di mahkamah? Itu saya fikir tergantung kepada peguam negara. Ini saya fikir adalah penting sebab peguam negara mesti membuat satu statement mengenai isu ini, sebab ini jelas menunjukkan bahawa ada apa yang dipanggil conflict of interest and abuse of power. Ini jelas menunjukkan salah gunakan kuasa dan juga salah gunakan kedudukan beliau sebagai mantan menteri untuk mengugut orang ramai.
Baik. Jadi apakah hukuman yang boleh dikenakan kepada beliau sekiranya beliau sememangnya telah betul-betul menggunakan salah kuasa dan diheretkan mahkamah?
Sebab itu pasti berapa lama hukuman itu. Tetapi saya fikir pada masa kini, orang ramai dan juga pihak polis sendiri, apa orang ramai mesti buat laporan polis. Dan juga polis sendiri saya fikir boleh memulakan kesesiatan kepada pejabat kepada beliau dan juga minta ataupun periksa rumah beliau dan juga pejabat beliau mengenai dokumen-dokumen yang mungkin dalam kawalan beliau.
Baik. Ya, yang terakhir di sini, Saudara Charles, apakah pendapat Saudara Charles dan pandangan dan penilaian Saudara Charles terhadap PMS kita, Dato' Sri Anwar Ibrahim, sudah lebih sikit daripada 100 hari mentadbir negara kita, dan beliau dilihat cenderung untuk menghapuskan rasuah dan juga membantu masalah rakyat yang sekarang ini masih bergelut dengan ekonomi yang tidak baik. Jadi apakah komen setakat ini tentang pentadbiran PMS kita?
Sebenarnya kita ada Perdana Menteri baru PMX 10. Sebenarnya usia kerajaan beliau lebih kurang 100 hari lebih. Dan tugas beliau adalah berat. Tanggungjawab pun berat. Tapi kita telah nampak bahawa ada banyak unsur-unsur yang galakan yang harus diterima oleh orang ramai. Ya, dan juga memberi sokongan kepada beliau. Satu adalah berkait dengan all out fight ataupun satu perjuangan tolak rasuah di kalangan orang politik, di kerajaan dan sebagainya. So ini saya fikir adalah penting. Ini adalah sebab ini harus satu message harus diberikan kepada orang ramai bahawa kalau menjadi Perdana Menteri tidak boleh menggunakan atau tidak boleh salah gunakan kuasa Perdana Menteri untuk kayakan sendiri ataupun kayakan parti sendiri. Saya fikir ini adalah penting. Kita nampak bahawa orang ramai di Malaysia sekarang tidak ada kepercayaan ataupun keyakinan terhadap sistem politik di Malaysia oleh kerana terlalu banyak salah guna kuasa dan juga rasuah berkait dengan orang politik. Itu dia nampak jelas dengan Najib Tun Razak, dengan satu MDB dan sebagainya. Oleh kerana itu, persepsi orang ramai terhadap kerajaan dan juga pihak orang politik tidak menggalakkan, langsung tidak menggalakkan. Dan saya fikir dengan apa yang dibuat oleh Dato' Sri Anwar untuk melawan rasuah, saya fikir ada satu yang harus disokong oleh rakyat Malaysia. Itu saya fikir adalah penting. Isu kedua adalah isu krisis kehidupan, iaitu penambahan ataupun peningkatan kos kehidupan. Ini saya fikir adalah merupakan satu masalah yang bukan senang untuk diatasi. Pertama, satu, kos kehidupan ini bukan saja masalah di Malaysia tetapi juga di seluruh dunia. Di mana kita dapati bahawa oleh kerana masalah dekat Ukraine dengan Rusia dan juga lain-lain tempat, kita dapati bahawa harga barang naik. Bukan saja di Malaysia tapi di seluruh dunia. Di Malaysia kita katakan bahawa kita tidak ada telur. Tapi kalau kita pergi UK pun tidak ada telur juga. Ada shortage of eggs. So jelas bahawa ini merupakan satu masalah besar. Dan, tapi satu isu yang saya fikir yang menjadi masalah kepada kenaikan harga barang-barang ialah kekurangan gaji benar pekerja Malaysia. Gaji benar ini di Malaysia adalah terlalu rendah. Dan ini merupakan satu daripada pendasar yang telah diamalkan oleh mantan Perdana Menteri Mahathir. Beliau tidak langsung hendak memberikan gaji yang lebih bagus kepada pekerja di Malaysia. Dan oleh kerana itu, selepas 5 tahun, kita dapati bahawa ada apa yang dipanggil wage stagnation di Malaysia. Wage stagnation. So ini jelas nampak dalam dokumen-dokumen semua statistik yang keluar. Katakan bahawa pekerja kita gaji adalah terlalu kurang, oleh kerana kekurangan gaji, maka masalah pun kita nampak dekat EPF, KWSP. Sebenarnya masalah KWSP adalah satu masalah yang serius. Dan kalau kita nak tanya mengapa savings ataupun penjimatan pekerja terlalu kurang, ini walaupun mereka telah kerja untuk 20 tahun, 25 tahun, ini jelas menunjukkan bahawa gaji yang telah diterima oleh pekerja adalah kurang. So oleh kerana gaji mereka kurang, pencaruman mereka untuk KWSP pun kurang juga. So itu menjadi masalah. So saya fikir masalah ini harus diatasi, dan saya fikir dengan beberapa cara seperti RM5 makanan untuk
Menu Rama.
Menu Rama. Itu satu daripada short term lah. Ini satu plan tindakan untuk apa ni short term, bukan long term. Short term.
Yeah.
Tapi bukan long term. Dalam long term kita mesti harus apa ni meningkatkan produktiviti untuk pertanian, produktiviti untuk makanan, bahan-bahan makanan, telur, ikan, ayam dan sebagainya. Itu cara dia untuk long term. Dan juga saya fikir adalah penting untuk kerajaan untuk meningkatkan gaji pekerja.
Baik. Ya, itu saja masa yang kita ada untuk setakat ini, Saudara Charles. Dan kami dari The Free Soul amat berbesar hati kerana dapat bersama dengan Saudara Charles untuk memberikan pandangan mengenai isu yang kita ketengahkan tadi. Dengan itu, ingin kita jumpa lagi, Saudara Charles. Dan terima kasih.
Terima kasih.
Sama-sama. Okay, bye-bye.
Salam kepada semua. Bye.
Salam Malaysia Madani. Thank you.
Bye.
Hi, I am Angeline Esther from Bintulu, Sarawak. And I support East Malaysian against corruption. Sadly, corruption is a norm in our culture. Let us together fight corruption in order to achieve equal growth and development. Together, we can.
Baiklah, saudara, kita bersiaran lagi hari ini. Hari Isnin 13, hari bulan Mac 2023. Kita dimaklumkan melalui siaran media, Facebook dan juga WhatsApp group bahawa semalam 12 hari bulan Mac 2023 PKR Baram telah mengadakan mesyuarat bulanannya yang dipengerusikan oleh pengerusi PKR Baram saudara Roland Ingan merangkap sekaligus sebagai pengerusi PKR Sarawak. Namun kita berkesempatan dan kita bertuah bersama dengan Ketua Penerangan PKR Baram, Saudara Dennis Along. Salam sejahtera, salam madani, Dennis.
Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, DJ.
Baik, kita sedia maklum bahawa dalam banyak perkara, PKR Baram mendahului dari segi KPI-nya, dari segi gerak kerjanya, keaktifannya. Sebagai Ketua Penerangan Baram, apakah yang dapat Saudara Dennis kongsikan kepada pendengar Radio Free Sarawak, kalau boleh mereka dapat maklumat itu dari PKR Baram pun mereka dapat memohon apa-apa insentif yang dibuat oleh kerajaan pusat. Silakan Dennis.
Salam sejahtera, selamat tejah tengah hari. Semalam iaitu 12 hari bulan Mac adalah mesyuarat bulanan PKR Cabang Baram dan banyak isu yang kita bangkit dan kita sambut baik perancangan yang diperkenalkan oleh kerajaan perpaduan di peringkat pusat dan kita di Cabang Baram tidak mau ketinggalan supaya kita sebahagian daripada pembangunan perpaduan itu. Jadi oleh kerana itu mesyuarat bulanan kita banyak perkara yang kita telah bangkit mengenai isu kemiskinan, bagaimana kita mengangkat martabat rakyat di Baram dan kita cungkirkan segala isu-isu yang sulit yang berpanjangan di bawah pemerintahan yang dulu tidak dapat diselesaikan dengan harapan yang baru. Kita berusaha untuk menyambut sautan kerajaan persekutuan untuk menyediakan platform bagi rakyat Baram, terutama kali rakyat yang termiskin, cara kita untuk membawa mereka keluar daripada kemiskinan itu. Kita akan tubuhkan satu jawatan kuasa di peringkat cabang, iaitu kita ingin mencadang dan dalam proses untuk membuat satu koperasi rakyat dalam bidang pertanian, di mana kita akan gunakan koperasi itu dibagi dan membantu masyarakat yang giat dalam pertanian. Jadi hasil-hasil koperasi tersebut akan disalur kepada badan koperasi cabang dan untuk membuat pasaran itu di peringkat untuk membawa rakyat daripada kencah kemiskinan.
Okey. Roland, Dennis, sebelum anda sambung kepada masalah berkaitan dengan kerakyatan, tak ada MyCard ataupun sijil lahir. Saya ingin kongsikan, menyambung sedikit apa yang saudara sebutkan untuk membantu memberi maklumat kepada pendengar kita. Apa yang saudara Dennis maksudkan tadi, apa yang disebutkan dalam mesyuarat Jawatan Kuasa PKR Baram, yaitu inisiatif pendapatan rakyat ataupun IPR yang dipelopori oleh Kementerian Ekonomi, di mana kita tahu seramai 126,372 isi rumah pendapatan kurang daripada 1,900, dan mereka ini layak untuk memohon secara online di ipr.epu.gov.my. Ada tiga jenis bantuan, iaitu bantuan inisiatif usahawan tani atau INTAN, kedua bantuan inisiatif usahawan makanan ataupun INSAN, dan yang ketiga bantuan inisiatif operator perkhidmatan ataupun IHSAN. Jadi Kementerian Ekonomi memberi galakan, memberi bantuan sehingga mereka mendapat pendapatan RM2,000 dan ke atas. Baik, mungkin masalah yang kedua yang agak kronik juga di Sarawak, Dennis, iaitu masalah ketiadaan dokumen kerakyatan, Dennis.
Ya, betul. Itu juga satu keutamaan dalam perbincangan kami. Jadi semasa ini kita menggalakkan bagi individu yang mempunyai dokumen yang tidak lengkap ataupun yang telah ditolak oleh JPN untuk mengesahkan kerakyatan mereka, sekurang-kurangnya mereka ada dokumen, baiknya IC merah, IC hijau ataupun surat beranak yang tidak lengkap, yaitu status warga negara belum ditetapkan, yang masih tertunggak dan tidak dapat diberi MyCard itu oleh sebab masalah-masalah tertentu. Kita mengumpulkan semua ini dan kita akan membawa terus kepada jabatan KDN di persekutuan sana, sebab di Sarawak masih ramai lagi yang mereka mempunyai dokumentasi dan gagal untuk mendapat MyCard oleh sebab alasan-alasan tertentu yang telah dibagi oleh JPN. Jadi untuk memudahkan ini, kita mengalu-alukan individu yang mempunyai masalah tersebut supaya datang ke pejabat dan fotostat segala dokumen-dokumen yang ada, sila tinggalkan di sana dan kita akan kumpul dan bawa pergi ke Kuala Lumpur untuk membantu mereka, DJ.
Boleh bagi tahu, Dennis, pejabat yang mana satu yang boleh mereka kunjungi?
Buat sementara sekarang kita ada pejabat pewaris, yaitu dekat sebelah Dennis D. Dan dalam minggu-minggu yang akan datang kita mungkin berpindah ke pejabat ibu pejabat PKR di Jalan Brighton Road di Tanjung Lubang, DJ.
Baik. Baik, bagi anda yang berhadapi masalah yang saudara Dennis sebutkan tadi, bolehlah ke pejabat pewaris Baram, dan sekiranya telah berpindah, kita akan war-warkan pada masa akan datang. Sekiranya telah berpindah ke ibu pejabat Parti PKR Sarawak di Brighton Road, Miri. Berkaitan dengan tiga masalah yang anda sebutkan, iaitu masalah kemiskinan tegar, masalah ketiadaan dokumen kerakyatan, dan juga telah PKR Baram juga bakal menubuhkan koperasi khusus membantu rakyat berkaitan dengan pertanian dan juga perniagaan. Adakah ini akan dijalankan di setempat? Maksud saya, orang datang, masalah kerakyatan datang untuk memohon insentif ini datang ke pejabat pewaris atau pejabat PKR, ataupun ada outreach program ke kawasan-kawasan yang jauh di luar bandar seperti kawasan Penan di Ulu Sungai. Bagaimana itu, Dennis?
Setakat ini kita tidak mencukupi tenaga kerja, tetapi kita minta mohon kepada ranting-ranting PKR, penyokong-penyokong PKR di kawasan pendalaman yang mendengar Radio Free Sarawak, sila ambil perhatian. Kita memohon setiap TIC dan ahli PKR di pendalaman yang mendengarkan berita ini melalui WhatsApp apa semua, mohon mereka membantu rakyat yang memerlukan supaya diajukan kepada pusat PKR di Biri, DJ.
Baik. Selama ini Dennis, berbelas tahun kita telah bercakap di Radio Free Sarawak, dan saya rasa inilah masanya, ketikanya telah sampai di mana kerjaan yang kita rasa, yang kita sokong, yang kita rasa mampu membuat perubahan telah berada di Putrajaya walaupun di bawah Unity Government. Jadi apa saranan, apa pesanan anda setelah Pakatan Harapan telah membentuk kerajaan di peringkat persekutuan? Apa sikap yang harus kita ada sekarang ini supaya kita dapat mengubah landscape ekonomi, politik dan juga masa depan kita, Dennis?
Terutama kali kita meminta supaya kerajaan perpaduan yang berpusat di Putrajaya untuk melantikkan wakil yang kita boleh percaya, yang tahu mengenai masalah di Akar Umbi. Sebab kita mahu supaya PKR pusat melantik wakil-wakil kepada setiap cabang yang ada di Sarawak itu untuk mewakili kerajaan dan memberi laporan yang tepat kepada kerajaan persekutuan. Dan kita tidak dapat berharap sepenuhnya kepada jabatan kerajaan, sebab kebanyakan jabatan kerajaan mereka tidak turun ke lapangan dan mereka tidak tahu bagaimana masalah di setiap kampung di pendalaman. Oleh kerana itu, kita mahu wakil daripada parti itu sendiri dilantik oleh kerajaan supaya datang, sebab mereka tahu, dan seperti DJ dan saya dan juga rakan-rakan di dalam parti yang begitu arif tentang masalah di lapangan itu, sebab kita boleh memberi satu laporan yang tepat. Daripada itu, baru kerajaan di persekutuan boleh bertindak. Dan kita berharap satu pelantikan dibuat oleh Perdana Menteri terhadap wakil-wakil daripada Sarawak ini, DJ, baru kita dapat memberi satu perkhidmatan yang berkesan kepada rakyat dan juga kerajaan persekutuan.
Ya, setuju sekali Dennis, dan di samping itu juga peruntukan untuk NGO-NGO dan untuk aktivis-aktivis yang berada di lapangan supaya mereka dapat bergerak, kerana seperti mana yang saudara Dennis jelaskan tadi, bukan aktivis tidak mau membantu, tetapi untuk bergerak ke kawasan pedalaman itu memerlukan kos dan biaya yang tinggi, dan ini adalah sebahagian daripada sumbangan ikhlas NGO kerana mereka tidak bergaji, hanya mereka meminta tambang pengangkutan dan kos untuk mereka berada, untuk memberi perkhidmatan untuk masyarakat yang paling berada jauh di pedalaman. Terima kasih Dennis atas pandangan anda.
Okey, terima kasih kembali DJ.
Di mana wakil-wakil rakyat sepatutnya bukan hanya berjumpa rakyat dengan musim pilihan raya, apa semua, sepatutnya mereka harus tanya kepada rakyat apa masalah, apa keperluan mereka. Wakil rakyat harus ada keserasian bersama penduduk. Kau ini wakil rakyat dan kau ini adalah jabatan kerajaan. You have to respect me and then you have to do your own task. Bukan dengan cara begitu. Wakil rakyat adalah dia adalah wakil kepada rakyat. Habis tahu, ambil berat permasalahan rakyat, terutamanya Akar Umbi.
Hello. Hello Patricia, Stanley Rentap di sini.
Ya. Yeah.
Ada apa-apa perkembangan dari kampung Mbak Abang?
Belum ada apa-apa lagi perkembangan.
Okey, ada polis telefon ke ataupun company telefon ke?
Tak ada.
Tak ada juga.
Cuma ada bagi surat untuk perbincangan di Long Lama pada 17 hari bulan Mac.
Siapa yang hantar surat?
Pemangku pegawai daerah jemputan ke sesi dialog perbincangan bersama penduduk kampung Penan Ba Abang 17 Mac 2023 Bilik Mesyuarat Pejabat Daerah Telang Usan. Pemangku pegawai daerah Ping Anyingau.
Pemangku pegawai daerah yang hantar surat kepada kamu ya?
Ya, pemangku pegawai daerah, pejabat daerah Telangusan.
Maksudnya 17 Mac ini pada hari Jumaat inilah, Patricia. Dalam surat itu, siapa semua yang dijemput?
Senarai agihan yang pertama YB Dennis Ngau Adun N77 Telangusan. Kedua, pegawai hutan wilayah Jabatan Hutan Wilayah Miri. Ketiga, ketua polis daerah Balai Polis Daerah Marudi. Empat, penghulu Ajeng Kiu Kampung Longsayan. 5. Encik Arun Nyaling Kampung Baabang. 6. Encik Panai Iran Kampung Baabang. Turut dijemput pengurus syarikat Interhill Sendirian Berhad, Senarai Agihan Dalaman, SAO Mike Arthur Nakabok, Pejabat Daerah Telangusan.
Jadi macam mana kamu penduduk Baabang? Adakah kamu akan pergi?
Tengok keadaan sebab sekarang Panai Iran dalam keadaan tidak sehat.
Panai Irang akan sepatutnya mewakili ya. Kamu lah kalau dia sehat.
Ya.
Okey.
Saya tunggu perkembangan dari kampung. Kalau dia sehat, kami akan pergi. Tengok keadaan lah macam mana nanti.
Jadi sisi dialog ini, kalau ada peluang kamu akan kemukakan lah kamu punya masalah ya.
Yeah.
Dan bantahan kamu terhadap pembalakan di Baabang. Okay, tapi saya rasa pendirian kamu sehingga hari ini macam mana?
Saya tetap tidak setuju dengan pembalakan. Sebab bagi saya ini adalah pembalakan haram. Kena tak ada mesyuarat ataupun meeting di antara kalangan penduduk memberi kebenaran kepada company masuk bekerja di tempat saya.
Okey, berkaitan dengan foto-foto yang telah kamu hantar kepada kami di Radio Free Sarawak, iaitu di sekarang ini GT Interhill telah memotong, mengambil kayu, telah mengangkut menggunakan lori lah. Adakah kerja itu masih berterusan hingga ke hari ini?
Ya, masih berterusan sampai ke hari ini.
Jadi kamu membantah sekeras-kerasnya tindakan ini kerana kamu tidak benarkan, tapi mereka tetap juga menceroboh tanah kamu begitu. Okey, sekiranya apa-apa perkembangan nanti kita cakap lagi sebelum 17 hari bulan, Patricia.
Okey.
Terima kasih, Patricia.
Terima kasih.
Sebenarnya peti sejuk mereka itu ada di hutan. Apa yang mereka boleh buat adalah untuk mendapatkan bekalan daripada hutan di sekitar mereka. Tetapi sejauh mana ini berlanjutan, kita tidak tahu. Jadi bekalan-bekalan asas itu untuk suplemen kehidupan seharian itu masih diperlukan. Jadi kita harapkan apapun bantuan daripada kerajaan itu seharusnya sampai kepada kumpulan pasar, khususnya di kawasan-kawasan pedalaman.
Ya, meri tapi basang agai. Peningat semua kebenaran ke program Radio Free Sarawak edisi online kita ya sekali itu. Jadi kita ada tu dekat Bugulai dengan Kerubah ya. Bugulai dengan siku ayak kita ya. Ya ke diberi nama ayak Bujang Senang ku ya. Jadi nama tibilang ya dekat Ngau Bala Kaban ya. Ya, ya peringat semua. Jadi kali itu peringat semua kami dekat bertanya dengan Malaysia Mayuah moga lebih gaya sedap ke udah. Nemu pasal adat, pasal ku yang penghidup kita bangsa Dayak ya. Laban kita mendap bersalampuan menua Sarawak tu. Mayu Ahmad penyarut ketika nak sepenemu dalam politik, nak seperau dalam politik. Nama kebuah laban tuai rumah tadi Mayu lagi nyari ke ikut, nyari ke mata, nyari ke suara bala wakil rakyat. Yang ukai nyari ke suara atau ke nyawa serabana nemiak ke depegai ngamik ke ngelatai kemansang lebih namanya nak bercipiang ya, nyari utai ketuk Mayu Ahmad nyari di menua kita Sarawak. Jadi kemarin peningat semua dia bisa 53 ikut dari tuai ramah bangsa kebagi cedak ke tuai-tuai rumah di situ semangat yang tu tadi peningat semua nerima
surat pelantikan nyeri ke tuai rumah. Ya, jadi sekedar tadi segi sudah nyeri tuai rumah dan lagi disambung nyeri tu diserah ke semangat yang tanya pokir rakyat semangat yang puinya Dato' Francis Adil Hulis ke bisa nyuak ke sertifikat ngagai sidak ke dalam tiap. Jadi ngaku dia tu menyukumadah tadi inya ayah ke diberi nama Bujang Senang buat terharus kita. Halo ayah Bujang Senang, nama berita.
Mana berita geraya mai dia tu.
Oh. Jadi ayah ngami ke nak masa ke jam tuan ya no dan ingat ke randa pembuka aku ngelalu ke tuan tu tadi. Jadi nama penemu tuan berkenaan ke pasal sidak tu tuan rumah tu lagi dilantik nengah ke wakil rakyat atau ke dokumen kita nengah ke agenda politik sedaya. Terus kita ayah.
Jadi menua Malaysia atau menua ke diperintah kena adat demokrasi. Lalu buat menua Sarawak. Lebuh maya menua Sarawak dari perintah raja sebuah pan bici kena adat demokrasi tanda penuh. Lepas bici bala konsen negeri ke dulu dipadu ke dipilih sudah raja buruk Kediri empu. Jadi nyau pulai ngagai gaya atur perintah ke kemayar itu. Ke madu ke sidak ke nyadi tuan rumah. Jadi pengulu, jadi pemancau, jadi temenguang. Mayu benar penemu rakyat ndak bersetuju ngatur ke bensanya. Leban sekedar orang ke jadi tuan rumahnya. Kurang ke nadai penemu pasal adat tuai. Nadai penemu pasal jadi tuai ngiri yang tidak serumah, ngiri yang tidak saya, ngiri yang tidak dalam satu namanya distrik dari pilihan semua. Artinya, nanti ya tidak ya dipilih ke Tegal, nyukung, tahu ke, jadi orang yang rindu ke perintah ke kemayar itu, yang tidak berapa betul. Laban, ukai ni dia ke Pengelandia, ukai ni dia ke gaya penemu tidak kepatutnya di tuai rebuan bangsa.
Ya.
Yeah. Yang lain, wah, maya pengawal berpilih suah, carut laban nemiak reda berumah panjai, tidak bersetuju penemu ngau tidak ke rumah. Jadi tidak ke rumah tu maya ngereng ke jaku, oh kita semua tidak tahu ngundi parti perintah. Jadi rakyat tu tadi laban kenyudah bisi bersekolah, nemu reti lebih maya pilih nadai perintah.
Memang.
Nyak le, lebuh berbagi ke duit tolong, buat bagi ke ucai ke diberi perintah tadi. Oh kita nak undi peti tu. Tu diberi peti tu. Kami nak bagi kita. Nyak penemu dah betul, penemu dah mana. Laban semua ucai ke tolong perintahnya, ngenak dua rakyat, ngenak cukai ke dibayar rakyat. Nyak le, nanti bisi duit kini, tuang air kini atap siang semen tegap kena diberi lebuh maya berpilihnya kena nyuap rakyat ngambil ke rakyat dekat ngundi pati ke kemberi tanya nyok ndak mana laban rakyat tadi nada yang milih nada yang ngundi ni ke kuasa yang pu ni ke penemu yang pu tak ndak lebuh dah berhutang diberi atap siang udah berusaha diberi tangki air, tahu kau tahu kai. Nyale, berpilih ke dunia itu, harap ke rakyat itu tadi, mersi, berguna ke kuasa demokrasi dirimpu, milih ni bagi pengari, ke patut, pengari ke mana, ke biyaku ke penusah, lebih lagi penusah kita daya. Nyok ke pasal, lebih berguna, laban nyok. Nanti semua rasa cengkira, bakal ke dia tu temuda boleh rimba muda yang palai mak belanda kacau nyala nanti kita berundia ke siapa ke ngerijanya nanti kita mau bagi orang ke ngerijanya anaknya ngeri tidak jadi perintah.
Jadi mana ke penemunya tadi ayah Hujan Senang jadi berpenuh itu begini nuan berarti ke pasal adat ke dikena dalam penguat politik tu tadinya ngaruat dari dalam politik laban penguat tu rumah tu tadi ukai mentiang ke tanggungjawab saya yang itu rakyat tanya mentari hari sida tuai Rabat Mansa tu mega mayuh kita daya kita iban tu dari bebecah rumah panjai nak sebelum pengandiri nya carut tega tanah utai bekinya lalu bisa nak nuan pengirau bajemeh lah ban ngagai sida ekerbet tu di lah lepas munyi nuan tarik daya eka sida kerbet baru tu nya nemu ge pasal kuih yang politik tu tadi engkau sida ia ulih ngubahnya kini dudi hari nama ba penemu nuan berkenaan keratu da ya bujang senang
munyi ku aku tadi sida kerpadu ke nyadi temenggung jadi semancau jadi pulu jadi terumah kok sida ya ndak ngundi perintah kok sida ya ndak ngesah ndak ndak masak namiak dempu ngundi perintah lawa sida ya terima tiap elawen tiap bulan ku sida ya nyok duit beri perintah eh yo kebenar nyok duit ari rakyat mayu ukai duit perintah nyalai kita berarti ke kemayu hari itu nama kebuah kita iban balat di Sipiang balat no tentu bisik kuasa dalam politik laban kita andai berakup laban kita berpecah belah laban berpun hari jaku orang tua oh kita ada pati no anak nikir rumah kami itu kita kami itu no laban perintah pihak mengajak jaku membawa sudah ke rumah oh kita ini tahu nak undi perintah apa perintah mayang undi nadai perintah nyalai aku saya benda pengharap hati laban namia bersekolah dia tu habis kurang ngagai form 3 ngagai form 5 ke dia buat rumah panjai berkuli sebelah negeri harap seraya tadi ya lebih lagi bangsa kita daya berarti ke kini ku gaya kita siapa kepatut disunci yang kita ngambil ke niri ke perintah ke kuliah mutar ke penusah kena ditangkup kita kemari itu penusah kena ingat bangsa daya. Lebih lagi kita nemu mayu andar kes lebih 400 isi kes tanah semuda, tanah rimba, rumah yang palai dia tu lagi kacau. Disangkut ke dirampas orang ke berkuasa. Nyalai itu tak tahu nak ada praktik. Nanti kita yang sudah habis muda rimba. Nah, ada lagi muda yang empat lain. Gini yang lain bangsa Dayak hidup. Bangsa Dayak tentu tahu pupus, tahu lulus. Dan dari pesaka kena hidup ke diri lagi.
Ya. Yeah. Jadi, ingat menteri peningkat semua. Kak benar kita yang letak kerana penggulan ngayak bujang senang kita ke sekali itu. Masa kita itu kecemburu amat. Menurut kita lebih ningat lagi nama penemu mulai dengan ayah ujian senang tu rengat ke dia tu jadi kita lagi menguji berkengau berkala kebukai lah berkenaan ke pasal adat kini ya peninggal semua mulai dengan ayah ujian senang kita jadi dengan tu ayah terima kasih sekali dari kami Radio Free Sarawak ya ke meri awak diri mulai dengan aku betul harus berkala ke rumah itu harap kenuan dia gerai serta muji dalam semua pengawal ayah terima kasih ayah ujian senang
terima kasih sama gerai nyamai.
Jadi sebagai tuan rumah, kita memakai gaji perintah diberi allowance tiap bulan. Jadi kita sudah tahu masa rakyat kita, leban negara kita itu tadi demokrasi. Rakyat kita sukati akan milih parti seperti ini sebesar sida dah. Jadi sudah tahu dipaksa bala tuan rumah, bala penghulu, bala pemanca, kapitan ataupun semenggung. Sida tu ngadai kuasa ke masa rakyat sida kak nyukung parti siapa-siapa. Nanti sudah masa rakyat sida, artinya tadi sudah melanggar undang-undang kita. Jadi aku minta bala tuan rumah kita nyaga rakyat kita tang anang masa rakyat kita nyukung parti dini-dini. Leban tu nanti masa artinya tadi nyau salah hari sisi undang-undang negara kita negara bebas. Bebas berpolitik. Terima kasih ya.
Ya, mari selamat mai ngagai kita para pendengar ke benua ninga ke program Radio Free Sarawak. Kalau mai tu. Jadi mesti berandau ngaku Lama itu ia menyarik kita intrian nampu dia dari kampung Sungai Hijau ke suah benar udah kak nguji ngaga tinggi anak ya tak kalau bedau boleh ya. Dari umur anak ada tu lebih 30 tahun sampai kira tu bedau bisa IC. Ya bisa surat pengada, bisa pas jalai tak nak boleh ngaga IC ke Tegal ya tu tadi ada di Ulu. Ukai ada buat kliniknya dia. Maya di Ulu Den semina uliah tidak ya uliah keluar ngena jalai ngena perahu. Jadi merek selamat lemah yang kaya menyerik tentri.
Jadi anak punya ada 30 hari bulan 9 tahun 1988. Endahnya aku ngagak surat pengadal ya. Pedih main ngagak surat pengadal ya. Ada lama tadi aku uliah kagak sempat ada ya, aku ngagak pas jalan ya. Kagak aku pas jalan ya tadi 11 hari bulan 12 tahun 2006. Aku ngagak pas jalan ya. Bisik 3 tahun, 2 tahun aku ngagaknya. Sida JPN nganti anti kena sida ya, nu leju aku gantinya. Nu berganti sida, ternyata aku orang tu gantinya madah lempu ada nemu. Di JPN Sadong Jaya ada. Nyo kami ngagaknya tadi free anakku tadi ngagaknya ya nganti ke surat pengada baru diganti ngagak surat pengada ya baru teng nukar kertas barunya tahun 7 hari bulan 3 tahun 2013 yang ngagak nganti surat pengada baru tadi. Jadi kami ke ngagak tadi sidak JPN ngasuh kami ngagak tanda tangan bidan. Lepas anak punya ukai ada di klinik. Ada di rumah. Ada oleh danjuang klinik. Oh ada di rumah. Jadi kami lebihnya ukai. Nak pedih menua kami menua dulu. Ukai bakal menua biang pasar. Tembing klinik. Yang asalnya oh ada di rumah. Sida JPN macam lah. Pinta sida tu. Pinta sida surat dari bidan. Orang bidannya berapa tahunnya dah mati. Ni kang igaknya. Pedih amai kami kang agaknya. Leban menua ulu tu ada. Jauh hari pasar tu. Nadai boleh. Berjalan ikin tiak gila apa. Ke, tu tadi kami kang agak baru. Tak pengulu ke. Manyus sinyak meminta surat bidan ke. Sidak pengulu. Di Sepangan tu. Tanda sayang sidak ada yang tukar setuju kau kami tu. Leban udah bisa selikih mimit ngau tidak pengulu lah ngai tu mendak kami itu. Nya memang penyalah hari agak surat pengada anak aku tu. Aku harap ke sidak PKR oleh mantu aku leban aku mencigi lama udah di nitia sidak PKR nya. Aku sidak oleh mantu aku ngadu surat peranak aku nya anak aku nya. Aku minta syukur sudah dari PKR yang memamai. Jadi aku tu harap ke sudah kerjaan paduan bertuaikan Wak Ibrahim boleh ngatur ke penanggul kerja ngatur ke agak suara pernah anak aku tu.
Yang ngerana untuk rekan anggujung ke program Radio Free Sarawak kita edisi hari satu tu peningan semua terima kasih dan agak semua malam peningan keseluruhan nyukung serta mendengar ke program Radio Free Sarawak. Jadi peningkat semua kita ke kak berkangaun kami atau ke ngajung ke penemu kita. Kita tak ngajung ke WhatsApp mengganggu kami ber 013-5515-219 Radio Free Sarawak. Ya, jadi ngatau aku Michael Ngau mulai ngam jadi kita setelah rentah ibu nanti. Ya, rekan mari sama kita bertemu baru pergilah laban seminat Radio Free Sarawak semua. Tak berjaku. Mumpah kami. Bye-bye.